Мәскәүҙә Россия ислам дөньясы Казан саммит халыҡара иҡтисади форумын ойоштороу һәм үткәреү буйынша комитетының беренсе ултырышы узды. Киңәшмәне Россия хөкүмәте рәйес урынбасары Марат Хыснуллин үткәрҙе. Утырышта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ҡатнашты. Исегеҙгә төшөрәбеҙ, Россия президенты Владимир Путин ҡарары белән Казандағы форум федераль статусын алды. Татарстан Дәүләт Советы рәйесе Фәрит Мөхәммәтшин Аксубай районында булды. Аксубай Үзәк район хастаханәсен, мәдәният йорты мәйданчыгын карады. Аксубай муниципаль районы советының яңалыклау сессиясендә катнашты. Узган ел нәтиҗәләре буенча Аксубай районының социаль-икътисади үсеше лайыклы, тотрыклы. Шул вакытта районның киләчәккә үсеш мөмкинлекләре зур. Айрым алғанда, жирлі халық арасында эшмәкәрлік ішчәндігін активлаштыру турында сөз бара. Фәрит Мөхәммәтшин перспективалы юнәлеш сифатында районда эшмәкәрлікні активлаштыруны, жирлі иктисадта бизнесның үлешін арттыруны атады. Татарстан парламенты жетекчісі шулай ук Нурат районында да болды. Қазанның Хади Такташ урамындағы Қобан арты мәчетін реставрациялау үшін проект документлар шәуге федераль бюджеттан 17 миллион сумнан артық ақша тотыла. Бина федераль дәрежедәге мәдәни мирас объекты болып тұра. Аны яңартуға Россия мәдәният министрлығы заказ берген. Подрядчы ағымдағы елның 22 февралендә билгеләнә. Проект 2024 елның 28 апрелінен дә соңға қалмыйша әзір болырға тиеш. Созвездие Йолдызлык арт резиденциясе сәхнәсендә күренекле татар шагыйры Хәсән Туфанның тормышына һәм иҗатына багышланган спектакль күрсәтелде. Йорак Йолдыз яктысы спектакле рус һәм татар телләрендә тәкъдим ителде. Спектакльләрне Казан информация технология һәм илемтә техникумы, Казан технология һәм дизайн колледжы, Казан кооператив институтының татар мәдәнияте үзәге студентлары тамаша кылды. Спектакльнең татар телле версиясен студентлар белән бергә Татарстан Дәүләт Советы депутатлары да карады. Спектакльдәге төп герой узган гасырның 30-нчы елларында репрессияләрдән зыян күргән барлык мәдәният эшлеклеләренең җыелма образы. Хәсән Туфан татар халкының бөек шагыйре, язмыш кырыслыгыннан сынмаган. Яш артистларыбызның шундый катлаулы спектакль куярга курыкмауына мин бик шат. Спектакль тамашачы игътибарына лайык, дип кичерешләре белән уртаклашты Дәүләт Советы депутаты Римма Ратникова. Дәүләт Советы депутаты, татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе әгъзасы Камил Ногаев та әсәрне югары бәяләде. Йорак Йолдыз яктысы спектакльнең татарча версиясе татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия гранты һәм аның рәисе Марат Әхмәтовның шәхси ярдәме белән тормышка ашырылды. 19-нчы Казан халыкара мөселман киносы фестиваленә гаризалар кабул ителә башлады. Гаризаларны 1 июньгә кадәр бирергә мөмкин. Сайлап алу комиссиясе үз эшен июль башында төгәлли. Аннан соң конкурс программасы игълан ителә. Бу хакта Республика мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итте. Конкурс программасы тулыметражлы, кыскаметражлы, уен документаль фильмнар белән тәкъдим ителә. Фестивальгә милли конкурс номинациясе дә кертелгән. Быел фестиваль 5-8 сентябрьдә узар дип көтелә. Казаннан Ташкентка даими пассажирлар самолетлары оча башлый. Рейстар атнага бер тапкыр билгеләнгән. Ташкенттан самолет чәршәмбе көнне төнге 12:00 10 минутта кузгалып, Казанга икенче көнне 1:10 узгач килеп төшә. Самолетлар Казаннан пәнҗешәмбе көнне төнне 3:20 минутта китеп, Ташкентка 8:00 барып җитә. Очыштың вакыты 3 сәгать чамасы. Үзбәкстан вакыты Мәскәү вакытыннан 2 сәгатькә алдарак керей. Татарстан мөселманнары дөнья нәзарәте Аксакаллар шурасының гомуми җыелышы узды. Утырышны Аксакаллар шурасы рәисе Айрат хәзрәт Әйюпов алып барды. Аксакаллар Татарстанда игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елындагы бурычлар һәм тормышка ашырырга ниятләнгән планнар хакында сөйләште. Татар мөселман үзенчәлекләрен саклап калу, татар халкында дини, милли үзаңны үстерү максатында бурычлар куелды. Мәктәпләр, балалар бакчаларын, шифаханәләрне хәләл туплану белән тәэмин итү, югары уку йортларында татар телле белгечләр әзерләү, мөтәсибәтләрдә эшләнгән татар мөселман туристик маршрутларын актив эшләтеп җибәрү, мөселман зиратларын тәртиптә тоту кебек өлкәләрдә чаралар күрү ниятләре билгеләнде. Oqsoqollarning ayrim qarori xatir kunina bayli. Ona g'adatdagicha 3-mayda respublika ko'lamida barlik masjidlarda, Qozonda Qul Sharif masjidinda din, fan, jamoat, madaniyat ahillari qatnashida uzdirg'a planlashtirilgan.